Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared empty.
Oh, baby. Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
Faħna semmija tagħna ta' Radio Lauretana llum il-ħamis il-wieħed u tletin ta' Diċembru l-aħħar tas-sena. Kull bidu mitmum jgħid il-qawl Malti u hekk hu. Konna magħkom fl-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena u qegħdin magħkom illum ukoll il-ħamis l-aħħar ta' Diċembru l-aħħar ġurnata ta' din is-sena. Kif intom? 8:05 minuti. L-aħħar edizzjoni ta' Bonġu mill-lajn għal din is-sena. Nittama li kellkom lejl tajjeb. Minn kell aħbarijiet xejn sbieħ li hawn madwarna, però nipruvaw nibqgħu pożittivi kemm jista' jkun. L-aħħar ftit sigħat ta' din is-sena. F'nofs il-lejl ikolna sena ġdida 2021 li nittamaw illi tkun aħjar, ferm aħjar minn din li ser tispiċċa propju l-lejla. Tislima hawnhekk lit-tfal, l-istudenti, l-adolosċenti, l-żgħażagħ, lill-adult, il-familji tagħna. Lill-morda nixtiequlkom fejqan ta' malajr. Lill-anzjani tagħna grazzi li tkunu qegħdin hemmhekk issegwuna. Inħossuna familja waħda. Kelma ta' apprezzament lil dawk li jduru bikom fid-dar. L-anzjani li qegħdin fid-djar tal-anzjani fl-isptarijiet tagħna f'Malta u f'Għawdex. Dawk li jgħixu waħedhom. Tislima mill-qalb lill-Patrit Franġiskani li ttamaw lis-sitwazzjoni tinsab aħjar issa. L-istorji Dominikani u dawk Agostinjani minn qed jismana mid-dar minn fuq il-post tax-xogħol mill-vettura tiegħu. Mill-porta l-imġar parti mir-raħal tagħna ta' insielem kemm huna wkoll tagħmel ma' insielem tagħna. Minn Malta u lilin, ovvjament is-semmija Einsel Mizi kollha u anke dawk tal-madwar fil-gżira ta' tliet għoljiet. Il-frekwenza 89.3 FM u anke fuq l-internet radiolauretana.com. Pratikament isimgħuna fejn tridu intom. Ovvjament hawnhekk immorru bil-ħsieb u bil-qalb tagħna lilkom eżis emigranti Einsel Mizi fl-Amerika, fl-Awstralja, fir-Renju Unit, il-Kanada, f'partijiet oħra tal-Ewropa u tad-dinja, u l-emigranti kollha għawċinu Maltin għax intom il-kol ħutna. Nixtiequ lkom min issa sena ġdida, sena sabiħa, mimlija paċi, ferħ u saħħa. Mela ħanibda propju bis-silta ta' celebration dal-ogħdu. Cool and the gang jgħidulna celebration fil-fatt. Niċċelebraw tmiem din is-sena kif nistgħu għalmenu. B'awgurju għal sena ħjar l-aħwa. Bonġu, it-88 minuti l-ogħdwa tajba lilek. U dik kienet hemmhekk celebration bdejna biha l-bonġu mill-lajn tal-lum l-aħħar wieħed tal-din is-sena ħanatikom l-iskeda li Radio Lawretana ħejja li kallum il-ħamis il-31 ta' Diċembru 2020. Jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 b'waqfa fid-disa għall-qudisa mill-Knisja. Imbagħad fl-10 jkollna karattri ma' Jason Aloysio. Fl-10 nofs mir-rivista jinsilem ma' Lorietta Buttigieġ. Fil-11 ta' dalodu lilin mill-lajn ma' Tony Gall. F'nofsinhar ikollna l-Anġelus u wara ngħaddulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erfa' kuljum għall-Orien Kamilleri u dritt wara jissokta il-kelma mill-kelma ma' Francesco Pio Attart. Fil-nofsija ta' wara n-nofsinhar ix jissokta r-rumanz Fommi Dbuq ta' Patri Dionisio Mintoff u jaqra Anton Grasso jekk nistgħu żball imiss 17 il-episodju. Ekku hawnhekk dan is-CD li għandi fuq in-naħa tax-xelluk tiegħi iddeċida illi jieqaf prosita sew. Inkomplu, mela, fissija ta' wara nofsinhar imbagħad armonija ma' Maria Pia Gawċi. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar il-Kurunella tal-Ħnina Divina u ngħidu r-Rużarju flimkien fit-tlieta u kwart. Fl-erba' neqsin kwart, Reġa' Beda proset, l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba kultura artistoria ma' Dr. Ray Bondin. Fl-erba un-offs imbat Drive Time 893 ma' Jan Kawki. Fil-ħamsa un-offs imbat il-Rużarju u fil-sitta ninaqdu mal-Knisja għal-Qudisa tarat il-ħajr fit-tmim din is-sena 2020. Fis-seba' mill-arkivi ta' Radio Lawretana bil-possibilità wkoll li inwaslulkom il-kunċert illi it-tenur Anselmis Angelo Muscat għamel il-bieraħ fil-Katedral ta' Għawdex. Kien kunċert verament sabiħ kif qaluli jiena ma stajtx inkun preżenti. U nittamawli wkoll ikollna recording tiegħu ħalli inwaslulkom ukoll. Imbagħad nirrepetu r-rumanz Divine Mercy Chaplet u t-talba ta' Elu il-jum. Imbagħad nagħtukom mill-arkivji ta' Radio Lawretana. Matul dan il-lejl li fih ser inselmu lil din is-sena u nagħtu merħba lis-sena l-ġdida 2021. It-tminja u kwart l-aħwa. Nittama li omtu tinsabu tajbin aw min qiegħed fil-kċina jieħu t-tejja u l-kafe u jbil xi ħaġa wkoll aw min ilu li beda il-ħidma tax-xogħol tiegħu. Min motu min moti ħorux tassew. Għadu zmin il-miliet għalhekk għal darbohra nawguraw il-xulxin il-fest it-tajba. Illum ukoll jidher li t-tempu waħanin magħna, it-tbassir tat-temp natulkom dal-waqt. Hawnhekk ix-xemx dieħla ħelu ħelu fi-studio numru wieħed, Radio Lawretana, Pjazza Madonna tal-Loreto Għajn Sielem. Dan is-CD hawnhekk milli jidher ejja għax qed jirrepeti, mela ma jimpurtax hawnhekk għandna il-Millennium Prayer ta' Cliff Richard din b'dedika għal dawk kollha illi talbu ilu f'dawn il-jiem li għaddew.
Let every hope and every dream be born in love again. Let all the world sing with one voice. Let the people say Amen. Talba tal-missirna edin ukoll il-Millennium Prayer. Cliff Richard emmek 28 minuta. Ħalli naqsam magħkom issa l-ħsieb ta' Madre Teresa għall-aħħar jum ta' sena mill-ktieb tagħha Ġesu il-kelma illi għandha tix-xandar. Għalija Ġesu huwa tiegħi, Ġesu huwa l-arus tiegħi, Ġesu huwa il-ħajja tiegħi, Ġesu huwa l-imħabba waħdanija tiegħi, Ġesu għalija huwa kollox f'kollox, Ġesu huwa kollox għalija. Lil Ġesu jina nħobbu b'qalbi kollha bl-eżistenza kollha tiegħi. Jien tajtu kollox, anke dnubieti, u hu arrasni miegħu bl-ikbar ħlewwa u mħabba. Għal ħajti kollha jiena l-arusa tal-arus tiegħi imsallab. Amen. U dak hemmhekk kien il-ħsieb ta' Madre Teresa għallum il-wieħed u t-tletin ta' Diċembru. Dal-waqt natikom id-bassir ta' temp kemm għallum kemm għall-ġranet illi ġejjin imma issa jmiss din. Minn pajjiżna David Azzopardi. Xewqa tas-sena l-ġdida, mhux hekk ixra llum, jekk ma nagħtux is-sena t-tajba l xulxin illum waħda meta ħanamlu dan.
Il-tqajt mad-batija martum wit. Nuqqas taqbil dwejja u inkwi mhux ħlief problemi u dbatijiet mhux li kien jinbidlu żminijiet dawn għalik jibqgħu biss ftit tifkirijiet iż-żmien li ġej ħajkun mimli tagħmil. Kun sena ġdida ta' barki min qalbi nawguralek sena ġdida mimlija mħabba paċi u ridu ġdida min qalbi nawguralek sena ġdida mimlija saħħa sħiħu ġdida jekk ma Sena li għaddi Ix-xemx inħbit wara l-olji Il-mewġ għali Rit jibla l-artiji U għad tinżul dejjem tlajji Mux li kien tkun sena differenti Ikun żmien Ta' mħabba u sentimenti Iduru l-burdati Jinbidlu l-elementi Tistriħ il-ruħ il-qalb u l-menti Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija mħabba paċi u bidu ġdid Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija saħħa sħiħ u ġid Mhux li kien tkun sena differenti Ikun żmien ta' mħabba u sentimenti Iduru l-bordati jinbidlu l-elementi Tistriħ il-ruħ il-qalb u l-menti Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija mħabba paċi u bidu ġdid Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija saħħa sħiħ u ġid Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija mħabba paċi u bidu ġdid Min qalbi nawguralek
Mimlija saħħa, paċi, slim u ġid dak li nixtuq lilkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana mela il-qaddis tal-lum mill-ktieb ta' Dun Pizza Mut mixja mal-qaddisin mela San Silvestru l-ewwel Papa. Dan kien Ruman u kien Iben Ċertu Rufinu wa kien ordnat qassis u fil-31 ta' Jannar tas-sena 314 inħatar bħala it-tlieta u tletin Papa u bħala s-suċċessur tal-Papa San Miltija għades sena wara l-edit ta' Milan illi bih l-imperatur Kostantinu ta' il-liberta l-Knisja. Għamel l-reliġjon nisranija il-reliġjon tal-istat u tem kważi 3 sekli ta' persekuzzjoni qalila. Il-ħadd ġie dikjarat btala uffiċjali. Il-qassisin ġew eżenti mis-servizz pubbliku u nbnew ħafna bażiliċi fosthom ta' San Ġwan Lateran, Santa Croce u San Pietru f'Ruma u diversi oħra fil-Palestina. Dan il-Papa Silvestru l-ewwel mexxa l-Knisja bejn is-snin 314 u 335 u fil-pontifikat tiegħu fis-sena 325 sar il-Konċilju ta' Niċea. Kostantinu sejjaħ sinodi fil-Vant u fil-Punent u għamilha ta' president fil-Konċilju ta' Niċea. Matul dan iż-żmien kollu, il-Papa Silvestru għad josserva kollox, speċjalment il-ġid kbir li kien qed isir minn dan l-ewwel imperatur Nisrani u milli jidher m'għamel ebda protesta kontra intħil fl-awtorità tal-Papa u tal-isqfijiet. Żewġ assisin irrappreżentaw lill-Papa f'Niċea. Ma għandna ebda ħil ta' xi deċiżjoni jew xi azzjoni qawwija li l-Papa Silvestru ħa matul il-pontifikat twil tiegħu. Kostantinu ta' lill-Papa il-Palazz tal-Lateran, fejn imbagħad San Silvestru waqqaf il-Katedral ta' Ruma u tad-Dinja, magħruf illum bħala San Ġwan Lateran. Il-Papa San Silvestru l-ewwel miet fl-aħħar tas-sena tas-sena 335 wara illi kien ilu papa għal aktar minn 21 sena u ġi midfun fiċ-ċimiterju ta' Prixxilla fit-triq Salaria Ruma. Mela hemmhekk smajna ftit tarif dwar il-qaddis tal-lum il-Papa San Silvestru mill-pinna ta' Dun Pizza Mut mill-ktib tiegħu mixja mal-qaddisin ta' kuljum u hemmhekk għalaqna l-ktib għaliex intemmet is-sena wkoll u l-ktib spiċċa. It-8 nofs neqsin 3 minuti l-kumplament ta' l-Odwa t-tajba. Hawnhekk irċivejna messaġġ minant tal-kemm illum jiena ma tellajtx ritratt tal-aħħar tas-sena x'hemm ritratt interessanti illi tellgħu saħibna Joseph Karabot. Nies minajn silem qegħdin fil-port tal-Imġarr arawh idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook diversi ritratti wkoll li anqlu memorji u nostalġija. U Mario hekk bonġu Lelio erġajna qegħdin fl-aħħar tas-sena u għada jekk Alla jrid nibdew is-sena l-ġdida 2021. Jalla ikolna sena tajba. Dal-Laps u l-Downs dejjem nistennewhom imma nitolbu biex tkun aħjar minn din is-sena. Lelio nixtieq li iddoq li l-Amazing Grace ta' Divo mela s-sansiba u indoqilek Mario indoqu għal il-dawk li ħallewna matul din is-sena u għal dawk li ħallewna minħabba l-Covid-19 Iva, sissa mitu 216 u xekk. Imma, nawguraw s-sena t-tajba lilkom kolla li tatu s-servizz ta'kom fuq il-radio tana, Radio Lauretana, lil-lajn sel-mizi kolla, lil-lommi u lil-missiri, lil-ħuti u l-familji tagħhom, lil-lommi l-mara tiegħi Terezika u l-Tereza u dedika speċjali lil-Marti Martes il-binti Annabella Rus Clayton, nispiċċa bħas-soltu viva l-Madonna tal-Loreto, viva ix-xemx. Grazzi ħafna Mario ta' dan il-messaġġ sabiħ, wieħed minn ħafna messaġġi li battilna matul din is-sena, napprezzaw dawn il-messaġġi lilek ukoll aħna nirreċiprokaw b'tant xewqat sbieħ ta' saħħa u paċi għas-sena li ġejja 2021. Amazing Grace dal-waqt indoqqu għabdedika il-dawk il-li ħallewna anke mir-raħal tagħna ta' insilem minħabba din il-pandemija illi fixlet, li ħarbtet, li kisret, li farket il-Covid-19. mella dik diska Amazing Grace ħalli nsiba u Mario xtaqa mill-divo xek għalli mella nipravo nsibuha pero qabel xejn natikom id-bassir tat-temp għallum. Situazzjoni ġenerali firxa tarja ta' pressjoni baxxa testendi minn fuq il-Balkani sa fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp għallum ftit imsaħħab lokalment ftit jewwis imsaħħab b'xita ħafifa kultant. Rieħ moderata l-ftit qawwi mill-majistral li jsir ħafifa l-moderat mill-punent. Viżibilità tajba, il-baħar moderat li jsir ħafif għal moderat l-imbatt baħx mill-biċ li jsir mill-majistral. Temperaturi l-ogħla llum 15 grad Celsius, l-inqas 10 gradi Celsius, indiċi UV 2. Temperatura tal-baħar 19 grad Celsius, l-umdità 73%, il-xemx telet fil-7 u 12 il-minuta, nżul il-xemx ikun fil-5 neqsin 0 minuti. Twissijiet ma għanna xejn. It-temp matul il-lejl ftit imsaħħab briħ ħafif mill-beach. Natu ħarsa lejn it-temp kif ser ikun għada, pitada u fil-jiem illi ġejjin mela. Grazzi dejjem għall-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta illi ta' kuljum ifornina bil-dbassir tat-temp. Għada l-ġimgħa l-ewwel tas-sena ser ikonna l-ħalbiet tax-xita. Is-sibt il-biċċa l-kbira xemxi u l-ħadd 3 ta' Jannar ħajkonna ħafna rieħ. It-tnejn, 4 ta' Jannar ftit imsaħħab, it-tlieta sabiħ u l-4, 6 ta' Jannar it-temp ser ikun imsaħħab. Aħbarijiet mill-Bażilika ta' Loreto. Mela fil-fatt hawnhekk irċivejna wkoll ix-xewqat sbieħ lilkom is-semmija tagħna ta' Radio Lauretana minn ġewwa l-Bażilika ta' Loreto fil-Marke l-Italja. U fil-fatt jafżawna wkoll illi minn nhar is-Sibt 2 ta' Jannar ir-reċita tal-Angelus u r-Rużarju f'nofsinhar li jkunu trasmessi diretti mid-dar tal-Madonna ser ikunu issa wkoll diretti fuq Vatican News. Anke l-istazzjon tal-Vatikan ħajibda jittrażmetti propju mill-Loreto. Ikun hemm ukoll fuq it-telepaċe, anke fuq il-YouTube Santa Casa Loreto u anke fuq is-sit santuarioloreto.it www.santuarioloreto.it bl-Ingliż www.santuarioloreto.au It, fiċkild bit-tajjatu bl-Ingliż, sorry. Il-Padre Pio TV ukoll ser ikompli iwassal ir-Rużarju mill-Loreto fin-nofsija dan kollu tista' issibuh fuq il-medja soċjali, eh? Ta' min jgħid ukoll li llum hemmhekk ġewwa Loreto. Il-quddiesa se tkun fil-ħin bħal tagħna fis-sitta, ikun hemm it-tedew ukoll. Għada l-ewwel ta' Jannar il-quddiesa tkun fl-10, imbagħad l-Italja ovvjament l-Epifanija tkun iċċelebrata fil-ġurnata propja tagħha fis-6 ta' Jannar u fl-10 ta' filgħodu jkun hemm il-quddiesa fejn ibirku it-tfal u l-istudenti. Dawn jekk tfittxu YouTube Santa Casa Loreto tkunu tistgħu segwu kollox. Grazzi lil Diletta d'Agostini li iżom kuntat regolari magħna, grazzi mill-qalb. Sambat inweġbuha wkoll tajjeb. Mario xtaq l-Amazing Grace mill-divo u għawn huma għalina dal-għodu. Din hija interpretazzjoni live. Isimawhom.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Sabiħa men semmek dik Amazing Grace dal-ħodu vera sabiħa proset. Thank you.
U wisanatu ħarsa lejn il-ġurnali tal-lum ovvjament il-faċċata ta' qudiem u nibdew b'The Malta Independent fejn għandna Malta registers 3 cases of COVID-19 UK variant. Dan instab illi minn barra l-COVID-19 hemm il-varjanti tiegħu u diġà nstabu 3 każijiet ta' dan it-tip f'Malta. Imbagħad storja oħra fuq The Malta Independent, demand for tourism accommodation in Gozo by Maltese is high, but COVID-19 economic effects still felt. GTA, il-Gozo Tourism Association. Imbagħad in-naħata fuq għandna citizenship jitkellem dwar government revokes secrecy clause regarding publication of names of people attaining citizenship. Imbagħad environment, importation of single-use plastic into Malta banned from 1st January. Hawnhekk jidher li ser ikollna żviluppi favur l-ambjent u l-użu tal-plastik. Imbagħad opinjoni, opinion, hopes for an ending Claudette Buttigieg. Dawn it-tliet stejjer illi semmejt fl-aħħar il-dettalji ta' l-istejjer jinsabu fil-paġni ta' ġewwa ta' The Malta Independent. In-Nazzjon ritratta hawnhekk il-Partit Laburista ma jriċ li Jeffrey Pulicino Orlando jieħu post Edward Scicluna. Sorsi qrib il-Partit Laburista jgħidu li l-ewwel użawh u issa jridu jarmuh. Storja oħra, se tibqa' segretezza fil-beħ tat-ċittadinanza. Il-gvern se jbiddel l-avviż legali għax inqabad jaħbi. In-naħa ta' isfel it-titlu 3 persuni infettati bil-varjant tal-COVID-19. Il-bilanċ tal-persuni mejta jitla' għal 216 u hawn 1392 każ pozittiv. Dettalji fil-paġni ta' ġewwa. L-Orizzont il-ħabs mingħajr każi pożittivi ta' COVID-19. L-Orizzont jitkellem maċ-charge nurse tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi Carolyn Delia. U għaw ir-ritratt tagħha wkoll barra il-faċilità korrettiva ta' Kordin. In-naħa tisfel Malta bl-ewwel 3 każi tal-varjant il-ġdid tal-COVID-19. Dawn huma żewġ barranin illi kienu ġew mill-Ingilterra u Maltija ta' 75 sena. Fuq in-naħa ta' fuq tal-ewwel paġna tal-Orizzont bars u każini se jibqgħu magħluqin wara l-ewwel ta' Jannar. Imbagħad Victor Font iwiet ir-ritorn ta' Xavi u Kruħ ma' Barcellona. Imbagħad hawn ukoll aħbar dwar il- COVID-19 f'pajjiżna u lilin. Mela, it-Times of Malta b'ritratt tas-serbut tal-karozzi li l-bieraħ kienu ġejjin lejn Għawdex. Imbagħad cases of new coronavirus variant detected in Malta. We will remain vigilant and maintain controls at borders. Imbagħad candidates to replace Scicluna raise PL concerns. Azzopardi is considered the frontrunner. He's described as problematic by party sources. Fuq in-naħa ta' fuq ta' Times of Malta New League Rugby on Roller Skates. Our stories that left their mark in 2020. Next Goodia fixtures off due to COVID. U dawk kienu mela l-istejjer prinċipali illi nsibu fil-faċċata tal-ġurnali tagħna tal-lum għandna 4 ġurnali The Malta Independent, In-Nazzjon, Times of Malta u l-Orizzont. Naddu għal aktar mużika il-ħin huwa 9:17 il-minuta. All I want for Christmas is New Year's Day. Dini. Bonġu ħbieb. Grazie li qegħdin hemmhekk issegwuna, eh? Yeah.
Day propju jgħada unnek l-auguri ta'kom jibqgħu deħlin grazzi mill-qalb kif għattilkom illum ma tfajtx ritratt fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, però hemm ritratti sbieħ anke tal-passat, grazzi wkoll għall-kollega tagħna Joe Carabotti li jitfa' tant ritratti sbieħ fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana mela nfakkarkom ukoll fl-aħħar ħames biljetti f'dik il-lotterija ċkejkna li qegħdin nagħmlu bħalajnuna għar-radju tagħna. Ejjew hawnhekk ħudu dawn il-biljetti il-lotterija f'dan il-kwadru sabiħ. Grazzi għal Mirjam Buttigieġ jitla nar is-sibt li ġej fl-aħħar ġurnata ta' din l-iskeda. U issa mmorru ftit ngħaddu dawn il-jiema Albano Karrisi. Mill-album tiegħu tal-Miliet li kien ġi prodott fil-Ġermanja.
Festa sisa.
Nasab araf tuha il-verżjoni tiegħu ta' Happy Christmas War is Over.
E tu cosa fai? E così è Natale. Speriamo che sia felice per vecchi e chi nascerà.
Che si fa
Wemmek kienet smajna lill-Alban, wemmek u kolina il-bisna għara l-maskra xaktar nisiġu għawnek iżuruna fl-studio u sana grazzi mill-qalb tal-ħinuna ta'kom vera napprezza u essa biljetti fa dal-bis tlieta fil-fat, l-axar tlieta unkunu biħejna 800 biljett grazzi mill-qalb għalikom id-disa neqsin 8 minuti 8 minuti uħra li naqdu mal-knisi ovvjament Għada u koll l-ewwel tas-sena jkun hemm il-ġabra għad-dar tal-Providenza, nippruvaw ngħinu wkoll x'hekk mill-ftit li nistgħu. Dan kulħadd ikollu bżonn għajnuna imma. U din daqgħinija kemm il-darba però naħseb illi b'xewqa ġbiħa lilkom bil-barka tal-mulej li nitlob fuqkom semmija tagħna din hija propju il-vuċi ta' Andrea Bocelli illi illum ukoll il-lejla ser jagħti kunċert tiegħu fuq it-televiżjoni lokali. Qabel ma naddu għall-Knisja llum ukoll it-tieni jum tal-kwarantur imqazza f'dawn il-ġranet fil-parroċċa tagħna ta' Insielem. Din hija Amy Grant u I Need a Silent Night
forsi ma nilħaqx indoqqa kollha, però fid-disa' ninaqdu mal-Knisja dritt wara nerġa' nkun magħkom għat-tieni u l-aħħar parti ta' Bonġu mill-Lajn tal-lum il-Ħamis, il-31 ta' Diċembru 2020. Qegħdin bil-mod il-mod intemmu din is-sena flimkien. U għadha jkun hawn Bonġu mill-Lajn jerġa' iva hi. Bonġu mill-Lajn fl-ewwel tas-sena, mhux hekk? Għada mużika speċjali, partikolari, għada se nisfnu qed ngħidilkom minn issa. Kissidi u koll id-deċieda li fl-axħar irid jagħmilha wkoll, ma jimpurtax, mela l-ħin huwa 9:30 pratikament, hemmhekk konna f'xandira diretta mill-Knisja tagħna għall-quddiesa li tmexxiet minn Father Joe Cardona l-kumplament tal-lodwa tajba lilkom is-semmija kollha tagħna ta' Radio Lawretana. Jiena Lerju għandi magħkom sal-ħin tal-10 fejn imbagħad fl-10 jkollna magħna lil Jason Aloysio bil-programm interessanti tiegħu Karattri. Sa dan it-tant il-mibki imma qatt minn si kantant Anselmis Alfred Rapa, din hija Lania illi jisima tfal ħelwa. B'dedika li tfal kolla illi bħalissa qed jisimgħu ir-radju tagħna.
Fajla ħelwa, tfajjel ħelu, raġa wasal il-miliet. Senat kerbeb wara l-oħra, kulħat jikber għaxlejt. Għal-kem anġli min tas-sema, ommijietkom bħafna dmu. Aċċettaw li mintom xbħalna bit-bissima dan turu. L-anġli nizlu jagħtu l-glorja u ħallewkom ġo din lat biex toruna l-vera mħabba għaliex bħalkom ma jħobħat. Il-ħazen ta' dinja mussej tel fil-komitri ġenituri ta' tfal ħelwa raġa wasal il-miliet nixtilkom l-isbaħ festi għax għażlukom mismewi. Ġenituri tat-tfal ħelwa lilkom għażlu mismewi. La 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 o tfal ħelwa għaliex tagħkom il-miliet.
Sabiħa dik il-għani jemmek Alfred Rapa tfal ħelwa mela id-disa un-offsu 3 minuti u sanaddu għal din is-silta li jmiss A Spaceman Came Traveling ta' Chris de Burgh.
For mankind to hear. suddenly the sweetest music trembling through the ground, and many were wakened on hearing that sound, and travelers on the road, the village they found by the light of that ship in the sky, which shone. Gone by, this song will begin once again to a baby's cry.
Sabiħa u koll dik il-siltem ek tislima lil Josef et jismana mil-bot nittamaw Josef il-lintu koll tinsabtajp u auguri għal-sena sabiħa il-sena li ġeja 2021 li ġeja insomma li tibda 50 ta' s-sijat uħar intom tafu illi propju ek f'dan iż-żmien nibdew namlu il-rizoluzzjonijiet ġifieri x'beħsiebek tagħmel is-sena d-dieħla tgħid pereżempju ħanibda nikol inqas jew ħanibda nikkontrolla l-pis jew ħanagħmel eserċizzju kuljum. Jew ħanikol iktar ħelti jew inkella ser naqra aktar jew insomma kulħadd jagħmel xi riżoluzzjoni bilan li jipprova jżomma matul is-sena li ġejja kollha. Forsi jkun naqra impossibbli, però ikunaw min jagħmilha fil-bidu tas-sena u iżomm dak li jkun proponiment li jagħmela. Tajba wkoll. Mela, ħana ddu għal silta oħra il-grupp leġendarju ħana jidulu ek awċi di Tramps li ukoll jatuna din il-festa tal-miliet. L-10 neqsin 20 minuta.
Ana,
Għadik il-silta u kollu ġvera. Mela, unek daħal messaċ fuq 7-9-6-6-6-5-8-ek. Bonġu lilek l-semmija ta' radio tana. Grazzi ta' servizzi li ta'tu sabiex iżommu kumpanija lilna. Kenna sena diffiċli, pero jalla ikolna sena aħjar. Nixtieq sena tajba lil-kulħadd minant il-ħabib tana Christian Bonello. Grazzi ħafna Christian, naf li tkun qed tisma' u segwejt mhux biss illum imma anke f'ħafna ġranet, anke minn fejn tkun, grazzi mill-qalb lilek ta' dawn il-kummenti sbieħ u aħna wkoll nirreċiprokaw l-isbaħ xewqat għalik. Nawgurawlek Chris ukoll għaliex issa s-sena ddieħlent ukoll hekk kollok momenti żbieħ fejn ser tiżewweġ hux hekk. Awguri!
U fuq dan il-kor sabiħ The First Noel, il-kor huwa tal-King's College Choir, nilqgħu magħna fl-istudio lill-Arċipriet, l-odwa it-tajba Arċipriet fl-aħħar ġurnata ta' din is-sena 2020.
L-odwa t-tajba lejlhom, l-odwa t-tajba lilek li qed tismana mill-qrib u mill-bogħod, l-2020 qegħdin niftħula l-bieb biex toħroġ. U l-bib inħalluħ miftuħ ħalli tidħol il-wieħed u 20. L-20 se ġġor magħha ħafna memorji, ħafna tiċritiet li saru fil-komunità tagħna, fil-komunità nazzjonali, fid-dinja kollha. Kien ilna żmien naraw l-iżvilupp dejjem għaddej f'ħabta u sabta kellna nirribattu xi ħaġa li waqfitna għal kollox li tara ajruplani pparkjati għal żmien twil f'żoni ta' deżert biex isibu l-wisa li tara ħwienet magħluqin, każini magħluqin, turizmu ilu jżid għal dawn l-aħħar 40 sena u x'hekk, issa kien hemm żmien waqaf għal kollox. U donna nibżu minn xulxin u dik il-biża inkonxja li għandha kull persuna żgur li hawnhekk jista' jkun hawn il-virus. Hemmhekk m'hemmux għax jista' jkun hemm ma nafx fejn hu għaliex jekk jiena nkun għaddej fit-triq u nara bomba nevità. Imma dan ma nafx fejn hu, l-għadu ma nafx fejn hu. Il-burraxka li għaddew u għadhom għaddejjin minna il-tobba, il-frontliners kollha. Tifhem, anke aħna, anke ngħidtina, tagħmel funeral, persuna kellha l-COVID, ma tafx għandhomx, qed tifhem, anke tqarbin tal-morda, kollox inqalb. Imma ħammorru fuq in-naħa l-oħra tal-munita u naraw il-pożittiv, naħseb li din hija okkażjoni li għandha tgħallimna ħafna biex nissemplifikaw l-affarijiet. U nkunu kontenti b'dak li għandna. Illa li xekk jiena llum din is-sena rid nagħmel parti lit-tfal u għamiltilhom 8 items sewwa, jekk m'iniex kontent b'dawk it-8 items għax taqt u nixtieq li se noħra nagħmel 12, is-sena mhux se nkun ferħan, illa għaliex anke b'dawk it-8 items u forsi it-tfal iddejqu xebbu ma ħadux, imma se noħra rid nagħmel iżjed just for the sake biex ikun għamilt iżjed. Sewa, ma nkunu kontenti qatt, u jien naħseb li il-COVID u xibda bissi. Rrid jagħmilna kontenti mhux bih, imma b'dak li għandna. Ħankunu ferħanin, għax jiena ma nistax inkun imdejjaq għal dak li ma jistax ikolli. Inkun ferħan b'dak li għandi. U allura naħseb illum għandha tkun din it-tema tiegħi fil-pritka l-bieraħ l-ewwel pritka kienet qisha tal-kwaranturi jisa ftit negattivi, ma s-situazzjoni tal-tana issa kif se nissuperaw dan kollu. Il-ferħ tal-Vanġelu li għalilna Kristu, li għalilna il-Papa Franġisku, dan huwa l-awgurju tiegħi illi bil-Vanġelu f'qalbna, f'moħna u fil-familji tagħna aħna nistgħu nkunu kuntenti b'dak li l-mulej provdinna, b'dak li qed jagħtina. Fenna fien anke l-iskola, inti tkun fl-iskola. Nistgħu nagħmlu 15 lezzjoni minn 20 ejjew nieħdu pjaċir bihom. Palissa ma nistgħux nimmiraw għal the utmost, imma dak li nistgħu nagħmlu. U jien naħseb ikun atteġġjament illi neħi ħafna tensjoni, jista' jkun hawn ħafna tensjoni. Minnar ma ninduna.
Konna, għaxan kell moħi b'da jajan bat
u koll. U xidrabi il-tensjoni noħroġan aktar, mux xidrabi, il-tensjoni iktar għandi tendenza li noħroġan ma minu ribtijaj mill-li ma dawk li huma barranin, dawk li huma barranin jew għandi relazzjoni formali maħħom jew working relationship maħħom fuq ix-xogħol mhux taħbiberija. Imma ma dawk li qegħdin ribtijaj mar-raġel, mal-mara, mat-tfal. Nibda najjet jew nisbroffa fuq xi ħaġa, huma kollha frott it-tensjonijiet li għandna għaddejjin bħalissa, illi nistgħu insolvuhom li ngħidu grazzi mulej. Illum naħseb hija l-ġurnata li veru nkantaw it-tedewum, it-tedewum mhux biss fil-Knisja nkantaw, imma nkantaw f'kull qalb tad-dar tagħna. Grazzi mulej. U illum iktar minn ġranet oħra, tot għalina dik il-ġegolatorja sabiħa ta' San George Preka. Grazzi, Signor Alla, u għaffir li, Signor Alla. Grazzi ta' dak kollu li tajtni, anke dak li kien ibes, għed niftakar hawnhekk f'dik il-serata ta' 27 ta' Marzu, meta segwejna l-Papa Franġisku jaqsam Pjazza San Pietru, waħdu fix-xita, n-nies ta' miegħu donnhom kollha qegħdin jibżgħu minn xulxin, jibżgħu jersqu lejh biex ma jagħtuh xi ħaġa jekk għandhom xi ħaġa x'aqas jafu għandhomx. Il-messaġġ kiebi li jagħmel il-Papa f'dak iż-żmien tal-nafsu ta' qalb illum qegħdin f'sitwazzjoni ħafna iktar biex ngħidu hekk imkabra u m'aħniex daqshekk forsi attenti. Allura baqalna ftit jiem tal-militija u noqogħdu ftit attenti. Ħalli ċertu functions li għandna f'moħħna li nagħmlu anke jekk lit fid-dar noqogħdu ħafna u ħafna u ħafna ħafna attenti biex jekk nistgħu nevitawhom nevitawhom. Jekk diġà programmajna naqogħdu attenti, nafu x'qed jiġri, nafu l-każijiet minn fejn qegħdin joħorġu, fejn ħaniltaqgħu, għandna ċans li immexxu jew nieħdu l-mart. U jekk jibda jolli rasu il-variant li wasal mill-Ingilterra, naħseb li ikollna għax
problemi, ikollna problemi mbagħad. Ekku, ovvjament f'dan kollu il-parroċċa tibqa' dejjem l-qudiem.
Ekku.
Tibqa' miexja l-qudiem, il-ħajja trid tkompli. U x'hekk, jiġifieri.
Qegħdin diġà naħsbu għall-programm tal-katekiżmu illi jerġa' jitlaq wara il-vaganzi mit-tnejn
11 jannar
sewwa għandna wkoll l-orgni jiġveru waħda mill-affarijiet li ntlaqtu mill-COVID. Nista' noqgħod kif taqbad tgħid niddejja il għaliex ma nistax inkompliħ. L-ewwel net wasal fil-ħin tal-aħħar tas-sena. Kellu jiġi f'Ġunju. Sewwa? Issa rridu reġgħu nistennew x'nagħmel nitħawwad? Le.
Nistennew hekk ġietu
neħduha kif inhi. Għamilna pass. Bil-mod imma qed nagħmlu.
Mekku sar, ekku.
Issa bħalissa żgur il-ħaddiema lanqas kieku rridu. Ma nistgħu nġibuhom biex jarmaw.
Biex jgħinu.
Għax ma jistgħux joħorġu. Kellhom xorti, ħadmu fuqu biex lestew ix-xogħol u bagħtu wolna.
U bagħtu hekk.
Biex ma nidħlux fil-komplikazzjonijiet tal-Brexit. Jiġifieri ma qed ngħidu dan bħala eżempju ta' kif jiena nista' ngħix kuntent minkejja d-diffikultajiet li nkun għaddej minnhom. Għax li tkun kuntent ma jfissirx li jiena sewwa nieħu nagħmel ikla f'nofsinhar oħra flgħaxija bl-imbit f'nofsinhar u bix-xampanja flgħaxija u hekk jew irrid noħroġ niddeverti u nikol barra kulħin. Mhux dak li nkun kuntent, li nkun kuntent ifisser li ngħidlu mulej grazzi li għaddi ġurnata żammejtni sissa f'saħħti.
Saħħti għaw sħiħ.
Jekk missitni xi ħaġa qed tipprovdi lill-kura. Grazzi mulej, dan għandu jkun il-sentiment tagħna biex ma nħallux il-mewġ ikissirna.
Għax ipritu ovvjament aħna nawgurawlek ukoll f'din l-aħħar jum tas-sena grazzi tal-ħidma matul is-sena kollha illejla niltaqgħu għal min jista' il-Knisja fis-sitta għal din il-quddiesa ta' rat-taħajr.
Ekku,
rat il-ħall lil-Alla qatmu biżejjed
kull quddies hija rat-taħajr. Jekk aħna nagħmlu l-qudiesa tal-ħadd hija rat-taħajr lil-Alla għal dak li jagħmel magħna, nitolbuha għall-ġimgħa li tkun ġejja u dan illum qegħdin nagħmluha fl-aħħar tas-sena. Mhux ser ikollna qudies bil-lejl, jiġifieri, għada l-qudies ikun bħalma kien fil-miliet, fis-seba, fit-mija u nofs, fl-għaxra u fil-daxu kwarta fil-ogħda. Imbagħad fil-għaxija l-konċelebrazzjoni li nagħmlu tal-aħħar tal-aħħar tal-kwarantuni. Tal-ftuħ tas-sena li tkun kollox ġewwa, kun hemm il-barka madwar il-Knisja u immexxu minn hemm.
Għalxi prit grazzi ħafna.
Grazzi li l-ekku.
L-ewwel tas-sena għal darbohra nkunu hawnhekk ukoll anke għal bonġu mill-lajn biex nagħlqu flimkien dil-edizzjoni l-aħħar waħda għal din is-sena 2020.
Ekku.
Grazzi ħafna, aħna nieqfu hawnhekk, ibqgħu magħna għaliex issa warajna minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ikollna lil Jason Aloysio u l-programm tiegħu Karatri. Niltaqgħu għada l-bonġu mill-lajn saħħa.